რადიო თავისუფლება FM 107.4-ზე. მეტი.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. და ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები, რომელსაც უძღვები ნინო გელაშვილი, გოჩა ლეჟავა, დილის ეთერს ხმის რეჟისორი. დილის საუბრებში ჩვენ დღეს ვილაპარაკებთ პენიტენციურ სისტემაზე და იქ არსებულ გამოწვევებზე. ჩვენ სტუმრებთან ერთად რამე პრობლემა გვაქვს? არ ვიცი, ისმის თუ არა ჩემი ხმა ახლა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები. კიდევ ერთხელ ვიტყვი, რომ დღეს ჩვენ ვილაპარაკებთ პენიტენციური სისტემაში არსებულ მდგომარეობაზე. და ჩვენი სტუმრები არიან დღეს ბატონები მერაბ ქავთარაძე, მედიცინის დოქტორი, ჯანდაცვის ექსპერტი და ტატო ხელბაქიანი ორგანიზაციის ინიციატივა მოწყვლადი ჯგუფების რეაბილიტაციისთვის თავმჯდომარე. მოგესალმებით ბატონებო.
მოგესალმებით.
დიდი მადლობა მოგზანებისთვის და ერთი დავიწყებ ვიდეო თავად პროექტზე ვიტყვით და იმაზე თუ რა გაკეთდა ამ პროექტის ფარგლებში და რა სიკულევდით და რა გამოარკვიეთ, რომ ზოგადად ალბათ მაინც არ ვიცი ეს სტერეოტიპი ალბათ იწილად რეალობაზე არის დამყარებული, ის რომ პენიტენციურ სისტემაში ადამიანის მოხვედრის შემდეგ თავადაც და მისი ახლობლების მოლოდინით არის გარკვეულწილ პირველადი საჭიროებებით უზრუნველყოფა ადამიანის და ის რომ ის პირველ რიგში იყოს უსაფრთხოდ და იყოს თქვა შესაბამისი კვება, ალბათ ჰიგიენური მდგომარეობა და ასე შემდეგ. ის რაზეც თქვენ ლაპარაკობთ, კიდე უფრო ცდება და სხვა სტანდარტებზე და სხვა მოთხოვნებზე არის ლაპარაკი და ამდენადაც არის საინტერესო რა ვითარება ახლა პენიტენციურ სისტემაში და რა გამოარკვიეთ. ვიტყვი, რომ ჩვენ ლაპარაკობთ კვლევებზე, რომლებიც ჩატარდა პროექტის უკაცრავად პენიტენციური და პრობაციის სისტემის რეფორმის ხელშეწყობა და მონიტორინგი სამოქალაქო საზოგადოების ჩართულობით. გისმენთ?
კეთილი, დავიწყე.
და ბოდიშს მოვხდი უკაცრავად მსმენელს, გარკვეული ტექნიკური ხარვეზი იყო დასაწყისში. იმედია რაღაც მაინც ისმოდა, რასაც ლაპარაკობდი, კი ხო? კეთილი.
მოგესალმებით, მივესალმებით თქვენ მსმენელებს. მადლობა ამ საკითხით დაინტერესებისთვის. ორივე სიტყვით პროექტის შესახებაც ვიტყვი, ანუ ჩვენი ორგანიზაცია პარტნიორ ორგან ინიციატივა მოსვლა ჯგუფების რეაბილიტაციისთვის. პარტნიორ ორგანიზაციასთან ციხის საერთაშორისო რეფორმა ადამიანის უფლებათა ცენტრი. გვაქვს ევროკავშირის მიერ დაფინანსებული პროექტი, რომელიც სათაურს თქვენ ახლა წარადგინეთ, რომლის ფარგლებშიც ერთ-ერთი მიმართულება იყო ჩვენი, რომ შეგვეფასებინა პენტენციურ და პრობაციის სისტემაში მიმდინარე რეფორმები გასულწლების განმავლობაში. რა ტიპის გამოწვევები კვეთებოდა, რა ტიპის ნაბიჯები გადაედგა და ამ კუთხით ასე ვთქვათ, მომზადდა სხვადასხვა ტიპის კვლევები, რომელიც ეხებოდა ძალიან ერთი დაახლოებით 8 სახის კვლევა გაკეთდა სხვადასხვა საკითხებთან დაკავშირებით. და მათ შორის გაკეთდა ამ მიმართულების სახელმწიფო პოლიტიკის დოკუმენტის ანალიზი, ანუ მაინტერესებდა სახელმწიფო პოლიტიკა წლების განმავლობაში ამდენად პასუხობდა არსებულ გამოწვევებს. ამ თვალსაზრისით ერთ-ერთი კვლევა რასაკვირველია იყო პენდენციურ ჯანდაცვასთან დაკავშირებით და თქვენი კითხვის პირველი ნაწილი, რასაც საუბრობდით, აი იგივე კვლევასთან, ჰიგიენასთან დაკავშირებით, ბატონი მერაბი მოგახსენებთ, ანუ თვითონ ამ კვლევის როგორც სამაგიდე კვლევის ფარგლებში ასევე ანალიზოს რა გამოიკვეთა და რა ტიპის გამოწვევები არსებობს.
რომ განმარტოთ, ასევე რას ნიშნავს სამაგიდე კვლევა?
ხო, სამაგიდე კვლევა არის კვლევა, რომელიც ასე ვთქვათ, აი მაგალითად მეთოდოლოგიურად არის კანონმდებლობის ანალიზი, კვლევა სხვადასხვა კვლევების მეორადი ანალიზი და ჩვენთვის ახლა მაგალითად ძალიან დიდი წყარო იყო ამ თვალსაზრისით სახალხო დამცველის ანგარიშები, ცხადია, იმიტომ რომ სახალხო დამცველს აქვს იმის მანდატი, რომ შევიდეს ინფორმაციაც გამოეთხოვოს და ასე შემდეგ. ასევე სხვა მონიტორინგის განმახორციელებელი ორგანოების ანგარიშები, მათ შორის მაგალითად წამების ნამდვილი ევროპული კომიტეტის ანგარიში, რომელიც გარკვეულწილად მონიტორინგს ახორციელებს. ამის გარდა მე შემდგომში ჩვენი პარტნიორ ორგანიზაციის მიერ უკვე ციხის მონიტორინგის განხორციელდა, რომელმაც გარკვეულად ეს საკითხები კიდე შეისწავლა და შეავსოს.
ეს ადამიანის ციხის საერთაშორისო რეფორმას თუ?
არა, ადამიანის უფლებათა ცენტრი. ანუ ეს არის კოალიციური პროექტი, სადაც არის ასე ვთქვათ ეს სამი ორგანიზაცია, სადაც განაწილებული იყო, ანუ ციხის საერთაშორისო რეფორმა ძირითადად კოორდინაციას უწევს ძალიან ამ პროექტს. ამიტომ ასე ვთქვათ, ამ ჩვენ პროექტ პრაგლებში განხორციელდა კიდევ როგორც პენტენციურ ჯანდაცვის მიმართულებით, ასევე რეაბილიტაცია რესოციალიზაციის კუთხით, როგორი მდგომარეობა, საყოფაცხოვრებო პირობები, პერსონალთან დაკავშირებული საკითხები, პერსონალის უფლებების მდგომარეობა, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანია. ასევე დისციპლინური საქმისწარმოება, გასაჩივების პროცედურები, საბიუჯეტო საკითხების ანალიზიც, მათ შორის ანუ როგორი გეგმებოდა ბიუჯეტი და სახელმწიფო პოლიტიკის დოკუმენტების კონტექსტში. ასევე ასე ვთქვათ, გარესამყაროსთან ურთიერთობა ძალიან ბევრი მიმართულებები იყო, რა მიმართულებითაც ასე ვთქვათ, გარკვეული კვლევის მიგნებებიც იყო და შემდგომში იყო პოლიტიკის დოკუმენტების ანალიზი.
თუ კი საზოგადოების იმ ნაწილისთვის, ვისაც არ აქვს პირადად შეხება, პირადად არ არის მსჯავრდებული, ან ვისი ოჯახის წევრიც არ არის, ან ესეთი პირადად შეხება თუ არ აქვს, ინფორმაციას პენიტენციურ სისტემაში არსებულ მდგომარეობაზე იღებს ერთი, როგორც თქვენ აღნიშნეთ, სახალხო დამცველის აპარატისგან, რომელიც სხვადასხვა ინსტრუმენტით ახერხებს მონიტორინგს და ანგარიშებსაც აქვეყნებს, ეს აქვს ასევე ცალკე ინსტრუმენტიც, და ასევე შუალედებში ეს არის ხოლმე შედარებით გახმაურებული საქმეებში ჩართული პირების პატიმრობისას არსებული პირობები, მათ შორის ჯანდაცვის ნაწილიც, ის თუ რამდენად ადეკვატური და ხარისხიანი ჯანდაცვის მომსახურება მიეწოდება მათ. აი ბოლო დროინდელი, რაც შემიძლია გავიხსენო, არის 20-21 ივნისის მოვლენების გამო დაკავებულთა მდგომარეობის შესახებ ინფორმაცია. რა არის თქვენი, რა იყო თქვენი კოლების კონკრეტულად უფრო რომ გითხრათ ბატონო მერაბ, სამიზნე და რა არის ძირითადად ესე ვთქვათ მიგნებები?
Ну სამიზნე იყო ის ситуация, რომელიც არსებობს პენიტენციურ სისტემაში და რამდენად შეესაბამება ის საერთაშორისო სტანდარტებს და იმაღებულ ვალდებულებებს, რაც აქვს ჩვენ სახელმწიფოს აღებული. ეს განსაზღვრულია როგორც ჩვენი კანონმდებლობით, ასევე საერთაშორისო ვალდებულებებით, რასაც შეერთებულია საქართველო. ძირითადად ახლა მარტივად რო ავხსნათ, ეს არის ამოსავალი წერტილი, ეს არის სამედიცინო მომსახურების ეკვივალენტური. ანუ რას ნიშნავს ეს? ეს უნდა იყოს იგივე თანაბარი საშუალებები, რომ მიაღწიო შენი ჯანმრთელობის მდგომარეობის პრობლემებს პენიტენციურ სისტემაში. ანუ ადამიანი იმყოფება გარეთ თუ იმყოფება პენიტენციურ სისტემაში, მას ზუსტად თანაბარი საშუალებები უნდა კონდეს და ხელმისაწვდომი უნდა იყოს ყველა ის სერვისი, რაც არსებობს დღეს საქართველოში. უნდა გითხრათ, რომ მაქრო ახლა პროგრესი ნამდვილად არის ქვეყანაში, ის საშუალებები, რაც არის თვითონ პენიტენციურ სისტემაში მოგეხსენებათ, ეს არის ძირითადად ამბულატორიული სამსახური და მეორე ეს არის ორი სტაციონარული დაწესებულება, რაც არსებობს პენიტენციურ სისტემაში. ეს არის 18 დაწესებულება, რომელიც არის ზოგადი პროფილის და ეს არის 19 დაწესებულება, რომელიც უშუალოდ ტუბერკულოზით დაავადებულ პატიმრებს ემსახურება. ის, მაგრამ ეს არ ნიშნავს, რომ მხოლოდ არის შემოფარგლული პატიმრის უფლებები. თუ რამე სერვისი არ არის ხელმისაწვდომი ამ ორ დაწესებულებაში, ყოველთვის ხდება პატიმრის გადაყვანა სამოქალაქო სექტორში. ცხადია, ეს ყველაფერი იდეალურად არ მუშაობს, მაგრამ ეს სისტემა მუშაობს, ეს სისტემა არსებობს და ამ ხრი უფლებები არის დაცული პატიმრის. მაგრამ რა თქმა უნდა, არის გარკვეული ხარვეზები. აქაც ეს არის დამოკიდებული, თქვათ, დროში არის ზოგჯერ გაწერილი ეს, არ ხდება ეს სწრაფად, ოპერატიულად. ან ზოგჯერ თქვათ იმ კვალიფიკაციის სპეციალისტის შემოყვანა ზოგჯერ ჭირს ხოლმე დაწესებულებაში. იშვიათად, მაგრამ არის ხოლმე პრობლემები მედიკამენტებთან დაკავშირებით. თუმცა ეს არ ნიშნავს, რომ მედიკამენტი არ მოეწოდება, უბრალოდ აქ ზოგჯერ არის ფსიქოლოგიური პრობლემა ხოლმე. რაღაცას დაუნიშნავენ გარედან შემოსული სპეციალისტები და ზუსტად თუ არ არის იმ დასახელების მედიკამენტი, ხდება მისი ჩანაცვლება ანალოგით. ზოგჯერ სრულებით ადეკვატური ანალოგია, მაგრამ მაინც ესეთი ფსიქოლოგიური პრობლემა მაინც პაციენტთან არსებობს ხოლმე.
ხო, გასაკვირი არ არის, რომ მსჯავრდებული, რომელიც თავისუფლება აღკვეთილი არის, მეტწილად მისია ფსიქოლოგიურ განწყობაც, რომ კონდეს მეტი კითხვა, მეტი ეჭვი და მეტი შიში, როცა ადამიანს შეზღუდული აქვს თავისუფლება. რა თქმა უნდა, უფრო დაუცველად გრძნობს თავს ნებისმიერ შემთხვევაში, ეს ასე იქნება. მაგრამ საინტერესო რა არის, რა მექანიზმი მუშაობს? პენიტენციურ სისტემაში. აი რომ გავყვეთ ნაბიჯ-ნაბიჯ, თქვათ მე ვარ თავისუფლება აღკვეთილი პირი, განსხვავდება ალბათ პენიტენციური დაწესებულების სახეობისგანაც.
განსხვავდება გარკვეულწილად იმას, როგორ უნდა მიიღო ეს, ანუ ვიზიტი როგორ უნდა განახორციელო იქ ექიმთან, პენიტენციურ დაწესებულებაში მყოფ ოჯახის ექიმთან, აი როგორ უნდა მოხდეთ. თუ ეს არის ნახევრადღიურ დაწესებულება, აქ არანაირი რეგულაცია არ არის, დღის ნებისმიერ დროს თქვენ შეგიძლიათ მიიღოთ ეს მომსახურება. თუ ეს არის დახურული დაწესებულება, მაშინ ჯერ უნდა მიმართოთ თქვენ შესაბამის სამსახურს და შემდეგ უნდა მოგათავსოთ. მაგრამ თუ ეს არის გადაუდებელი მდგომარეობა, ეს ხდება ოპერატიულად, ძალიან სწრაფად ხდება. იმდენად დიდია დატვირთვა, ანუ ეს არის ძალიან მოთხოვნადი სერვისი, იმიტომ იმდენად დიდია დატვირთვა, რომ აქ უკვე მეორე პრობლემას ვაწყდებით, ეგ იმის გადატვირთულობას, ანუ და პროფესიულ გადაწყვეტას აქვს უკვე საქმე, იმიტომ რომ მთელი დღის განმავლობაში მას აქვს სულ პაციენტების ვიზიტი და ის ვალდებულია, რომ ყველა მას მოუსმინოს, თქვა მიიღოს გადაწყვეტილება. აი აქ ცოტა პრობლემას ვაწყდებით ჩვენ, რომ კადრების რაოდენობასთან ეგ ერთ-ერთი პრობლემაა, განსაკუთრებით ექნების რაოდენობა პრობლემა, თუმცა ეს პრობლემა მთლიანად საქართველოში, იმიტომ რომ თქვა ერთ ექიმზე ერთი ექთანი მოდის, როცა საერთაშორისო სტანდარტი, ერთ ექიმზე სამი ექთანი მაინც უნდა მოდიოდეს, ეს ნამდვილად გაზრდიდა ხარის, იმიტომ რომ ზოგიერთი შემთხვევა არის, როცა ექიმის კვალიფიკაცია იმ დახმარებას არ ჭირდება, საკმარისია მხოლოდ ექთანი. აი რახან ეს დისპროპორცია გვაქვს, აი აქ ცოტა პრობლემას ვაწყდები და ექიმზე იზრდება დატვირთვა. შემდეგ ესე იგი თუ ის საშუალებები რაც არ არის საკმარისი, მაშინ ექიმი უკვე აღძრავს საკითხს, რომ მოწვეული იქნა სპეციალისტი გარედან, თქვათ ნევროლოგი, უროლოგი, ან უკვე გარკვეული დარგის სპეციალისტი, და თუ ეგეც არ არის საკმარისი, შემდეგ უკვე ხდება მიმართვა, რომ მოხდეს გაყვანა სამოქალაქო სექტორში.
ხო, აი მე რომ გითხარით, აი მე ვარ თავისუფლება აღკვეთილი პირი და შემექმნა პრობლემა, ვთქვათ რა ვიგრძენი მწავე ტკივილი რაღაცა. რას ვაკეთებ?
თქვენ მიმართავთ ექიმს, თუ ეს არის ნახევრადღია უშუალოდ, ან თუ თქვენი თანამოსაკნე თქვა, თუ ეხლა ეს ძიმა მდგომარეობა,
ანუ კარზე ვაბრახულებ, თუ ანუ აი აი მაგას
ხო გასაგებია, თუ ნახევრადღია სისტემაში თქვა, იქ თავისუფალი გადაადგილება კარტიდა პირდაპირ შეუძლია, და დახურულ სისტემაში ხო მორიგეს ეგ ეძახით და შემდეგ ხდება გადაყვანა.
რა უფლება მაქვს, ანუ რა ვალდებულება აქვს სისტემას, რამდენ ხანში უნდა არის განსაზღვრული დროები?
განსაზღვრული დრო, ეს გადაოდებელ შემთხვევაში ეს ხდება მყისიერად, რა ის კი არა, თუ ხდება გადაოდებელი შემთხვევა და სამოქალაქო სექტორში არის გაყვანა აუცილებელი, ესეც სწრაფად ხდება, სასწრაფო დახმარების გამოძახებაც ხდება დაწესებულებაში. ორი სიტუაცია მოდით ასე ვქნათ. თუ არის გადაოდებელი შემთხვევა, ერთი რომ ხდება სასწრაფოს გამოძახება, ანუ ექიმს 24 საათიანი მორიგეობა ხო აქვს, ექიმს ნებისმიერ დროის ნებისმიერ დღის ნებისმიერ მონაკვეთში შეუძლია სასწრაფო დახმარების მანქანის გამოძახება, ბრიგადის გამოძახება, თუ ეს არ არის საკმარისი, ხდება გადაყვანა. ცხადია, ხდება შეტყობინება, მაგრამ ამის უფლება და დაუყოვნებლივ, ანუ აქ არ ხდება დროის გაჭიანურება, ამას ქვია სასწრაფო გადაოდებელი შემთხვევა. არის სასწრაფო დაყოვნებადი, როდესაც გადაყვანის ვადა 5 დღემდეა. ანუ ეს უნდა შეთანხმდეს, მაგრამ ცხადია, აქ კრიტიკული მდგომარეობა არ არის და პაციენტის მდგომარეობა გაძლევს ამის საშუალებას და არის გეგმიური გადაყვანა.
ვინ საზღურავს ამ კრიტიკულობის ხარისხს?
ექიმი საზღურავს.
რამდენად შეიძლება შემოწმება და რამდენად შედიოდა ამ კოლევის ეს თქვათ არეალში, აი კვალიფიკაციის
კვალიფიკაციის პრობლემაა საერთოდ, იმხელა თემაა ეს. სამედიცინო ხარისხი, ეს
თემა.
მთელი ქვეყნის პრობლემაა, უნდა გითხრათ, იმიტომ რომ ძალიან წინა დარტყმა მიიღო ამ ხარისხმა, როდესაც გაუხდა ქვეყანაში უწყვეტი პროფესიული განვითარების და უწყვეტი სამედიცინო განათლების სავალდებულოება. ანუ ეს გახდა, აღარ არის სავალდებულო, უკვე დაახლოებით 10 წელია, შეიძლება მეტია. საოცარია, იმიტომ რომ ეს ყოველთვის არსებობდა ექიმებისთვის, სავალდებულო იყო, არსებობდა ექიმების დახელოვნების ინსტიტუტი 30 წელიწადში, საუკუნის 30-იანი წლებიდან, და იმ ფონზე როცა მასწავლებლები, პედაგოგები, იურისტები გადიან ამ სწავლებას, ექიმებს ეს ვალდებულება მოხსნილია. ამიტომ აი ამ დახურულ სისტემაში არსებული სამედიცინო პერსონალი უნდა გითხრათ, რომ მაინც მოკლებულია სრულყოფილ ინფორმაციას თუ რა ხდება მედიცინაში. უნდა გითხრათ, რომ სამედიცინო ცოდნა არის ყველაზე უფრო მალე ცვეთად. ანუ ის რაც მათემატიკაში თქვა წლები არსებობს, მედიცინაში 5-6-10 წლის მერე ის უკვე ძველდება, განახლებას საჭიროებს, ახალი გამოკვლევები, ახალი მედიკამენტები. ამ მხრივ, რა თქმა უნდა, პრობლემა არსებობს პერიტენციულ სისტემაში. იმიტომ რომ ეს ექიმები არიან დახურულ სისტემაში, მათ გარეთ კონტაქტი შემცირებული აქვს. სამსახურიდან წლომაც არა აქვს, თქვათ, ინტერნეტთან და თქვათ, ეგეთი ინფორმაცია, რაც ოპერატიულად შეუძლიათ მიიღონ მხოლოდ სახშია შესაძლებელი.
ეს აკრძალულია თუ?
აკრძალულია. ეს სისტემიდან გამომდინარე. ერთი წელია, რაც დაუშვეს ჯანდაცვის საიტზე რაღაცა შეესვლა, რაღაც გარკვეული ინფორმაცია შეიძლება რომ მიიღო, მაგრამ ეს, რა თქმა უნდა, სრულყოფილი ინფორმაცია არ არის. ტრენინგები ტარდება, მაგრამ ძირითადად მაინც ეს ტრენინგები ეკუთვნის უფრო პატიმართა უფლებებს. ფსიქიკურ ჯანმრთელობაზეა საკმაოდ ხშირად ტრენინგები სუიციდის პრევენციაზე, მაგრამ თვითონ პროფესიული, ვიწრო პროფესიულ საკითხებზე ეს ტრენინგები პრაქტიკულად არ ტარდება. ანუ აი აქ ხარისთან დაკავშირებით გარკვეული პრობლემები არის.
ანუ მე დაგიბრუნდებით კიდე, ძალიან საინტერესო საკითხზე საუბრობთ და ესე აღწერთ. ძალიან კარგად და თვალსაჩინო დადვილი არის გაგება ძალიან. მერაბ ქავთარაძე, მედიცინის დოქტორი, ჯანდაცვის ექსპერტი საუბრობდა რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს უსმენთ, რომელშიც დღეს ვაპარაკობთ პენიტენციურ სისტემაში არსებულ გამოწვევებზე, რიგ საკითხებზე, არა ყველაზე. ვერ მოвахერხებთ უბრალოდ. ჩვენი მეორე სტუმარი გახლავთ ტატო ქელბაქიანი, ორგანიზაციის ინიციატივა მოწყალე ჯგუფების რეაბილიტაციისთვის თავმჯდომარე. ორივე ჩვენი სტუმარი მონაწილეობდა გამოკვლევებში, რომლებიც ჩატარდა პროექტის პენიტენციური და პრობაციის სისტემის რეფორმების ხელშეწყობა და მონიტორინგი სამოქალაქო საზოგადოების ჩართულობით. ამ პროექტს ახორციელებენ, როგორც თქვენ ბრძანეთ, კონსორციუმი თუ როგორ აღნიშნეთ?
კოალიციური.
კოალიციური, ხო,
პროექტია.
ხო, რამდენიმე ორგანიზაცია, ციხის საერთაშორისო რეფორმა, ადამიანის უფლებათა ცენტრი უნდა დავასახელოთ ამ განმახორციელებლებს შორის, რა თქმა უნდა. რა იყო ნუ ტატო თქვენი საქმიანობის ესე ვთქვათ ნაწილი და სფერო რა პრიზმაში?
ჩვენი ორგანიზაცია იყო ზოგადად პასუხისმგებელი ამ კვლევით კომპონენტის განხორციელებაზე, მე თვითონ ხელმძღვანელობდი ესე ვთქვათ კვლევით გუნდს ამმართველებს და ნუ დაშლილი იყო ეს სხვადასხვა ნაწილებად, ერთ-ერთი ხავდა რა თქმა უნდა ექსპერტი, ერთ-ერთი კვლევა რაც უნდა ხა ბატონო მერაბმა ესაუბრა ჯანდაცვის ნაწილში მან განხორციელა. Ну, რამოდენიმე საკითხია, შეიძლება ყველა საკითხი მართლა ვერ მოვიცვათ, მაგრამ ну, ერთ-ერთი თემა არის მაგალითად რეაბილიტაცია, რესოციალიზაცია. Ано, საერთოდ სახელმწიფოს ვალდებულებაა, რომ იზრუნოს პატიმართა რეაბილიტაციას და აკუთხით როგორი მდგომარეობა გვაქვს ჩვენ მთლიან სისტემაში. ამ კუთხით არის ძალიან განსხვავებული კონტრასტი, იმიტომ რომ არის პენტენტ სისტემაში დაწესებულებები, სადაც ამ თვალსაზრისით გარკული პროგრესი შეინიშნება. და ყოველთვის მე ყველაფერს თმა გაღნიშნული, რომ სამ დაწესებულებას გამოყოფ ხომ, ეს არის არასოციალები, ქალები და ნომერ 16 დაწესებულება, რომელიც მართლა კარგი დაწესებულება დაბალი რისკის და რომელიც ნამდვილად არის ორიენტირებული ამ სარეაბილიტაციო პროგრამებზე. და რატო ხერ ხდება აქ, რატო არ აქვს მეტნაკლებად პროგრესი, იმიტომ რომ აქ პატიმართა რაოდენობა არ არის დიდი. სამიზნე ჯგუფის არ არის ესეთი მაღალი რისკის მატარებელი და სერვისებია, ინფრასტრუქტურაც და სერვისები ამას უწყობს ხელს. ეხლა მაგალითად რო წარმოვიდგინოთ არასრულებში ეს რაღაც 30-მდე პატიმარი ქალთა დაწესებულებაში რაღაც 200-დან 250-მდე თუ აღწევთ ბოლო ინფორმაციით და ამ ნომერ 16 დაწესებულებაში დაახლოებით 200-მდე პატიმარი. ეხლა რო შევადაროთ თლიან სისტემას, ეს 5% კი არ არის პატიმრების რაოდენობის. ანუ ხშირად არის ხოლმე რომ ამ დაწესებულებას მაგალითად ვიჩვენებენ ამ დაწესებულებას, სადაც ეს პროცესი არ ორგანიზებული, თუმცა ეს არ აჩვენებს თლიან სურათს, ასაკურველია. აქ არის დაწესებულებები ძალიან დიდი ზომის, რომელიც ცოტა ანომალიურიც არის. ეხლა არ ევროპის სტანდარტებთან მიახლოებიც კი არ არის, მიახლოებულიც არ შეიძლება ითქვას. ეს არის მაგალითად ქსნის დაწესებულება ნომერ 15 რუსთავის 17 გეგუთის, რომელიც არის ძალიან დიდი ზომის, სადაც არის გარკვეული ტიპის აქტივები, ჩვენც ხონდა ხა რაღაცა ტიპის სერვისები შიგნი მეცხორცელი და პატრონის მართ, მაგრამ იმდენად მწირია, რომ მაახლოებით შესაძლებელი 5% შეიძლება არ იყოს ამ პროცესში რაღაცა თვალსაჩინო ჩართული.
ამის ვიდეო რომ ბძანებ დაახლოებით
არის 1000-1500 პატიმარი და ამ კუთხით გარდა იმისა, რომ ინფრასტრუქტურა არ უწყობს ხელს ხშირ შემთხვევაში რაღაც ორგანიზება მოახდინო რაღაც სივრცე ხო კიდე რაღაც რამე რო გააკეთო ხო? ადამიანური რესურსებიც არა, ანუ ბალანსი, აი რა ვიღოთ მაგალითად შეიძლება არასწორ დაწესებულებაში მაგალითად ერთ ცვლაში 40 თანამშრომელი იყოს და პატიმერები იყოს მაგალითად 30-მდე. ეხლა რა ვიღოთ მაგალითად რუსთავის ნომერ 17 ან ხსნის დაწესებულება, აქ საერთოდ ისე დისპროპორცია, ანუ 50 კაცი დღის განმავლობაში შესაძლებელი 1500 კაცი წავდეს. ანუ ახორცელებს კონტროლს. გარდა იქ ძალიან პრობლემა სოციალური მუშაკების, ფსიქოლოგების, რომლებიც ბუნებრივი, ეხა ორი ფსიქოლოგია, მაგალითად ქსნის დაწესებულებაში ბოლო ინფორმაცია ესე მაქვს, წარმოუდგენელია, რომ ფსიქოლოგმა 1000 ფულს გასცა რა უნდა გააკეთოს, ანუ ვერც მოასწრებს ყველასა შეხვედრას მინიმუმ. იმაზეც აღარ მაქვს საუბარი, რა ეფექტური რაღაცა განახორციელებს. ძალიან დიდი განსხვავება ამ პრობლემები ძირითადად ბუნებრივია. აი სამ დაწესებულებას თუ გამოვყოთ, აქ რა თქმა უნდა არის პროგრესი და ისიც უნდა ითქვას, მაგრამ ზოგადად სხვა კუთხით არის პროგრამები, არის სახელმწიფოს მცდელობებიც, რომ რაღაცები გააკეთდეს. ეხლა ამასაც ვერ ვიტყვით, რომ რაღაცა მიმართულებით ნაბიჯები არ იდგმება, ეხლა სოციალურ მუშაკებს რაოდენობის დასაც ცდილობენ რომ მოახერხონ. თუმცა სერვისებიც ძალიან წირია, თვითონო სახელმწიფოს წილი არის ძალიან ცოტა, რომ რამდენსაც თვითონ ხარჯავს ფულს ამაში. ანუ ხშირად ძალიან დიდი ნაწილი ამ სერვისების არის გარე აუცილებლად, ანუ არასამთავრობო სექტორისგან შეთავაზებული. კი, შესაძლებელია არასამთავრობო სექტორმა რაღაცა შეთავაზოს, მაგრამ სახელმწიფო 60-70% ტვირთი სახელმწიფო უნდა იყოს ამ თვალსაზრისით. ნუ სულ მინიმუმ შეისყიდოს ეს მომსახურებები რაღაცა კუთხით, რა თვალსაზრისით გამოცდილება უფრო მეტად აქვს არასამთავრობო სექტორს ეგეთი ტიპის სერვისების განხორციელებას, ვიდრე თვითონ თინათინა სისტემას. ამიტომ აქ არის ან ობიექტური მიზეზებით, სუბიექტური მიზეზებით რატო ვერ ხორციელდება. გარდა ამისა არის კიდევ სხვა პრობლემა ეს, რომელიც რეაბილიტაციასაც უქმნის პრობლემას და სხვა რაღაცებსაც, ეს არის კრიმინალური სუბკულტურა, ფუნქციონირებაზე სერიოზულ გავლენას ახდენს და ასე ვთქვათ, მათ შორის რეაბილიტაციო პროცესზე ახდენს გავლენას, იმიტომ რომ დიდი ზომის დაწესებულებში სუბკულტურა არის ძალიან ძლავრი და რომელმაც შეუძლია პირდაპირ გავლენა მოახდინოს პატიმრების სურვილზე, რომ გააკეთონ რაღაცა ტიპის არჩევანი და პროგრამებში ჩაერთონ. და ამ კუთხით ადმინისტრაცია ხა ამაზე არის სახალხო დამცველის ანგარიშებს აღნიშნული, ამაზე საუბრობდა ეხა წამებიდან ბრძოლის ევროპული კომიტეტი, რომელიც ამ პრობლემას ხას უსვამს, რომ პრივილეგირებული პატიმრები და ასე შემდეგ, ანუ გარკვეული იერარქიები, რომლებიც ფაქტობრივად ხელა იმდენად ძლიერი შეიძლება იყოს, რომ უბრალოდ დაწესებულების ფუნქციონირებას პირდაპირ უშლიდეს ხელს და ეფექტურ მართვას. და ეს პრობლემები ნამდვილად არის გამოკვეთილი ამ დიდი ზომის დაწესებულებში და ამ კუთხით უნდა გადაიძგას ნაბიჯები განსაკუთრებით. ნიშნულოვანი ნაბიჯების გადადგმა ცოტა გრძელვადიანი, მაგრამ ინფრასტრუქტურის განვითარების თვალსაზრისით, იმიტომ რომ არ არის ამხელა ციხები არსად. რა, ანუ ევროპაში და ხოლმე ვერ ნახავთ 1500 კაცი, ანუ არ არის ეს ევროპული სტანდარტი. იქ უსაფრთხოების დაცვას რთულია შიგნით, იმიტომ რომ წარმოიდგინეთ, კარი გაიღო და 1500 კაცი გამოვიდა ეზოში. სხვადასხვა ტიპის კატეგორია და ამ დროს როგორც უსაფრთხოების დაცვა, ასევე გარკვეული პროცესების კონტროლი არის რთული. როგორც შიდაძალადობის, იმიტომ შიდაძალადობაც ამ დროს ოთა სუბკულტურა მძლავრია, რა თქმა უნდა შიდაძალადობა ძალიან მაღალია და შესაძლებელია ადმინისტრაცია ამას ვერ ახორციელდეს მის ეფექტურ კონტროლსაც კი.
რა აი სმენელის ალბათ საინტერესო იქნება, რა შეიცვალა ნომრის გამოცხადება და ამავის და 2988 327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი საეთერო 2988 327. გაცილებით ხშირად და ესეთი მწვავე შეფასებები იყო და ლაპარაკობდით ხოლმე ამ ეთერებში, სხვა მედიებშიც, და წლების წინ, ну, გულისხმობ მაგალითად 2012 წლამდე, სადაც ლაპარაკი იყო, სადაც იყო უმწავესი პრობლემა იმისი, რომ მონიტორინგი ჭირდა სისტემის, მათ შორის უფლებამოსილი პირების მიერ, და ჩვენ გვახსოვს უმწავესი პრობლემა გადატვირთულობის და იმ პრობლემაზეც იყო საკურველი, რაზეც თქვენ ახლა ბრძანებდით. რა შეიცვალა იმისთვის, რომ ეს პრობლემა ნაკლებად მწვავედ წარმოჩინდება? ძალიან ძნელია გარე შეფერილი.
კონკრეტულად რომელ პრობლემაზე ვსაუბრობ? ხა პრობლემა ბევრი ვისაუბრეთ.
აი თუნდაც გადატვირთულობის კუთხით თუ შევაფასებთ ერთი და მეორე, აი ახლა რაზეც ბრძანებდით იმ პრობლემებზე, რომ ვთქვათ, რაც ხელს უშლის რეალურად სწორად მართვას ამ დაწესებულებების და მათი ასე ვთქვათ ბინადრების უფლებების დაცვას.
ხო, ცვლილებები რა თქმა უნდა ბევრი, ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი ცვლილება რაც მოხდა ზოგადად პატრონების რაოდენობის შემცირება ცხადია, სადღაც 24000-დან დავიდა 10000-მდე. ანუ ამ თვალსაზრისით რა თქმა უნდა ძალიან დიდი ტვირთი სახელმწიფოს რაღაცა კუთხით მოეხსნა,
სისტემაში
მოეხსნა, თუმცა ხო მოეხსნა პრობლემის, ანუ გარდა იმისა ბიუჯეტის გაიზარდა სხვათაშორის მნიშვნელოვნად, მათ შორის ჯანდაცვის და აი ამანაც ხოთაშო ჯანდაცვის მომსახურების ხარისხის ერთ-ერთი განმაპირობელი ფაქტორი ესეც იყო, მათ შორის რომ ასე ვთქვათ რაოდენობა შემცირდა, ბიუჯეტიც გაიზარდა და ასე შემდეგ. მიუხედავად ამისა, ასე ვთქვათ, გადატვირთულობა გასაკვირველი ისეთ პრობლემას აღარ წარმოადგენს, როგორც მაშინ იყო, მაგრამ ის და არის რაღაცა მიმართულებები ცირეზომი დაწესებულებისკენ, რომ ჩამოყალიბდეს, მაგრამ დიდი ზომის დაწესებულებით დღემდე რჩება ამ თვალსაზრისით და ჯერჯერობით ამას ამ კუთხით ეს პრობლემა მოგვარებული არ არის. ეხლა სხვადასხვა არის გაცხადებული ღიად დღევანდელი ხელმძღვანელობის მიერ, უნდათ ამ კონცეფციაზე გადასვლა. თუმცა ეს სახელმწიფოს ძვირიც არის, ამავდროულად ეს არ მოხდება ხვალდაზე, ანუ სად გრძელვადიანი პროცესია. ამიტომ, ასე ვთქვათ, ეს დიდი ზომის ამ არსებობს, ანუ სასაზრისით პრობლემები შიდა უსაფრთხოებასთან დაკავშირებით იარსებებს. ადრე ვიცით რომ იყო პრობლემები არასათანადო მოპოვებასთან დაკავშირებით, რომელზედაც ანგარიშიც იყო და საზოგადოების ეს ფაქტები ცნობილია. თუმცა კრიმინალური სუბკულტურის მომძლავრება განსაკუთრებით ყველგან ახლა ამას არ ვამბობ, ყველა დაცულებაში თანაბარი დოზით არის ეს პრობლემა, მაგრამ დიდი ზომის დაცულებაში ქმნის შიდა ძალადობის პრობლემას, რომელიც არანაკლებ პრობლემურია ახლა ჩვეულებრივი პატიმრისთვის, ანუ ახლა მასზე რა მნიშვნელობა აქვს, მასზე ვინ ძალადობს კონკრეტულად, ხო, პატიმარი თუ სხვა თანამშრომელი, ხო, ანუ ესეც რაღაც თვალსაზრისით პრობლემას წარმოადგენს. ამიტომ სუბკულტურის კუთხით ახლა ძალიან მნიშვნელოვანია ორი რამ, ახლა ჩემ შეფასებით ეს არის თქვი ინფრასტრუქტურის ცვლილებები და მე არის ხო თანამშრომელთა სოციალური და სამართლებრივი მდგომარეობის გაუმჯობესება რაღაცა კუთხით. იმიტომ რომ ეს არ არის პოპულარული.
ხო, აი ამას გაუცილებლად კი ვთქვა.
ჭირს.
მათ შორის ჯანდაცვის ნაწილიც მნიშვნელოვანია ამ თვალსაზრისით, რომ უზრუნველყოფილი იყოს. და მსმენელი ფაზზე, ამიტომ მოვუსმინოთ მსმენელს. ანუ მე რა ბოდიში ამ გზით უნდა. დილამშვიდობის გისმენთ.
ესე იგი, მაინტერესებს ბატონო სტუმარს მიმართა რაც ზერე სოციალიზაციას ში რას გულისხმობთ ყველაფერი რო ჩამოთვალოთ და კიდე მაინტერესებს თუ არის თითოეულ აი ამ პენიტენციალურ დაწესებულებაში რაიმე აი სამუშაო რაღაცა ესეთი ჯგუფი რო ვთქვათ ვისაც უნდა რომ დასაქმდეს ან რაღაც ხელობა ისწავლოს მამაკაცებზე ვამბობ ან რაღაც ხელსაქმე ქალბატონებზე ან რა ვიცი აი რაღაც ისეთი რომ გესმით ამდენი ფსიქოლოგი შეიძლება გაჭირდეს მე მისთვის რომ ვთქვათ თავი არ მოიყვანს და რაღაც არ დაემართოს ფსიქოლოგიური მომენტი ეს შრომა ხო და ხელსაქმე საერთოდ და ხელით ქმედება აი რაღაცის მუშაობა ეს არის ერთ-ერთი სამკურნალო ეს ცნობილი ის მე არ ვიგონებ ამას ეს ნამდვილად ცნობილი არის და არც ექიმი არ ვარ მაგრამ ეგ ვიცი და აი ყველაში არის თუ არ არის მე მახსოვს იარქო იყო ჩართული არ ვიცი ერთ დაწესებულებაში ხდებოდა ეს თუ რაღაცა რო აი საქმე ესწავლებინა აი მაინტერესებს ეს თუ ხდება მაგრამ
დიდი მადლობა ზარისთვის და შეკითხვისთვის 2988 327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი
ისეთი ნუ რესოციალიზაციის ქვეშ იგულისხმება ანუ საერთოდ რეაბილიტაციის უცეძეს პროცესი არის რომ როცა შემოდის პატიმარი მე ვიტყვი როგორც უნდა იყოს ეს ადამიანი ხორცელდება მის შეფასება რა ტიპის რისკები და საჭიროებები აქვს, მის ბექგრაუნდის შეფასება და ამ საჭიროებებზე მორგებული გარკვეული სერვისების შეთავაზება, რომ იმ რისკებით რა რისკებთან შემოვიდო, უფრო ნაკლებად გავიდეს გარეთ და გარკვეული უნარებით იყოს აღჭურვილი, რომ მერე შემდგომში საზოგადოებაში ინტეგრაცია მოახერხოს. ეს არის იდეალურ შემთხვევაში, როგორც უნდა მუშაობდეს ეს სისტემა. ხა არის თორე ეს პროგრამები, ხა მე ვისაუბრე წინანაწილშიც, რომ კონტრასტი ერთ და გასხოვებული. მაგალითად, გარკვეული ტიპის შესაძლებლობები მე-16 დაწესებულებაში პატრონებს აქვთ, მაგალითად მუშაობენ მაგალითად ყავზე, ამის რეალიზაციის შესაძლებლობაც აქვთ. ეხლა დანში გაკეთდა გარკვეული პატარა მცირე საწარმო ეზოში, ანუ რაღაც მისოფლის მეურნეობის პროდუქტი მოყავთ და ასე შემდეგ. თუმცა, აი ეს რაც კეთდება არის ზღვაში წვეთი, ანუ ის რასაც ქვია შრომით კლასიკური რეაბილიტაცია, ჩვენთან არის ძალიან ცუდ მდგომარეობაში და მაგალითად ხო შევადოთ გერმანიას, ხო გერმანიაში მაგალითად შრომ არის სავალდებული. და ვისაც უნდა იმის ყველასთვის შესაძლებლობა რომ იშრომოს და შემოსავალი მიიღოს. დაწესებულების შიგნით გულისხმობ მე. ანუ ამ თვალსაზრისით ხა რაღაცა მცდელობები არის, მაგრამ სერიოზული, ნუ სერიოზული ასე ვთქვათ გარღვევა მაგ მიმართულებით ნამდვილად არ არის, ძალიან ფრაგმენტულია, სულ რამოდენიმე, ანუ მე-16 დაწესებულებაში ხა დანი მახსენდება ხელსაქმესაც შეეხება, კიდე არის ხა გარკვეული ტიპის არტ თერაპიული რაღაცა ფსიქოსოციალური
საკეთებია
პროგრამები, უფრო ეს უფრო რეაბილიტაციური ის არის უფრო სოციალ რეაბილიტაციის ემსახურება ფსიქოსოციალურს ვიდრე გარკვეული ხა უნარებით აღჭურვა შეიძლება უნარებით აღჭურვოს მაგრამ უფრო თერაპიული ხასიათი აქვს ამ რაღაცებს თუმცა ესეც რა თქმა უნდა საკუთრივი ყოველასთვის ხელმისაწვდომი არ არის ამ დაწესებულებებში
ახალ ამბებამდე მინდა მოვასწროთ მსვენელის მოსმენა და შემდეგ გავაგზავნოთ პასუხსაც მოვახერხებთ დილომშვიდობის გისმენთ არ დაგველოთ
კეთილი, 11-ის ნახევარი სრულდება საქართველოში. ახალი ამბების დრო რადიო თავისუფლების ეთერში ნინო როდონაიას მოუსმენთ ახლა და შემდეგ გავაგრძელებთ საუბარს პენიტენციურ სისტემაში არსებულ მდგომარეობაზე, იმაზე თუ რამდენად ეძლევა საშუალება პატიმრებს, რომ რაღაცნაირად განხორციელდნენ, რომ არ იყვნენ იზოლირებული ყველაფრისგან, რომ დაცული იყოს მათი იგივე ჯანმრთელობის უფლება, მიეწოდებოდეთ შესაბამისი სერვისები. პირველივე ნაწილში დარწმუნდებოდით, რომ ამ მხრივ ვითარება ძალიან არასახარბიელოა და მეორე ნაწილში უფრო ვილაპარაკებთ მიზეზებზე, იმაზე, რომ რამდენად არის ამის მიზეზი მხოლოდ დაფინანსება და ბიუჯეტი. ერთ-ერთი ძირითადი არის, რა თქმა უნდა, მაგრამ ალბათ არა მხოლოდ. ტატო ქელბაქიანი და მერაბ ქავთარაძე არიან ჩვენი სტუმრები. ახლა ნინო როდონაიას უსმენთ.
საქართველოს ოფიციალური ვიზიტით მყოფი გერმანიის პრეზიდენტი ფრანკ-ვალტერ შტაინმაიერი დღეს ჩავაკუპირებულ ცხინვალის რეგიონთან მოსაზღვრე სოფელ ოძიში საქართველოს ხელისუფლების წარმომადგენლები შტაინმაიერს ადგილზე გააცნობენ საოკუპაციო ხაზთან არსებულ ვითარებას. ოძისიდან კარგად ჩანს ოკუპირებულ ახალგორის რაიონში მდებარე რუსული სამხედრო ბაზა. გერმანიის პრეზიდენტი ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიის წარმომადგენლებსაც შეხვდება. შეგახსენებთ, რომ ფრანკ-ვალტერ შტაინმაიერი საქართველოს ოფიციალური ვიზიტით 6 ოქტომბერს საღამოს ეწვია. 7 ოქტომბერს გერმანიის პრეზიდენტი თბილისში შეხვდა საქართველოს პრეზიდენტს, პრემიერ-მინისტრს, პარლამენტის თავმჯდომარეს და სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქს. დღეს ჟენევაში იწყება საერთაშორისო დისკუსიების 59 რაუნდი, რომლის თანათავმჯდომარეები არიან ევროკავშირის ეუთოს და გაეროს სპეციალური წარმომადგენლები. მოელიან, რომ საქართველოს მთავრობის და საოკუპაციო ძალების დელეგაციების შეხვედრა განსაკუთრებულად დაძაბული იქნება საოკუპაციო ხაზთან ბოლო თვეებში განვითარებული მოვლენების გამო. ცხინვალის რეგიონის საოკუპაციო ხაზთან ვითარება აგვისტოს ბოლოდან დაიძაბა. ხაშურის მუნიციპალიტეტის სოფელ ჩორჩანასთან ქართული პოლიციის საგუშაგოს გახსნის გამო საოკუპაციო ძალებმა ეგრეთ წოდებული სასაზღრო საგუშაგო დადგეს ოკუპირებული სოფლის წნელისის მახლობლად ცენტრალური ხელისუფლების მიერ კონტროლირებულ ტერიტორიაზე. გარდა ამისა, ცხინვალის დეფაქტო მთავრობამ დანარჩენ საქართველოსთან ეგრეთ წოდებული საზღვარი დაკეტა, რამაც იზოლაციაში მოაქცია ოკუპირებული დაბა ახალგორის მცხოვრებნი. მანამდე საოკუპაციო ძალებმა ეგრეთ წოდებული საზღვარი გაავლეს სოფელ გუგუტიანდკართან. ჟენევის საერთაშორისო დისკუსიის 59 რაუნდი 9 ოქტომბერს დასრულდება. რუსეთის სახელმწიფო დუმის სპიკერი ვიაჩესლავ ვოლოდინი აცხადებს, რომ საქართველოს პრეზიდენტმა სალომე ზურაბიშვილმა რუსეთის შესახებ მისი გამონათქვამები უნდა უარყოს. სიგნალი ერთი უნდა იყოს ყოველ შემთხვევაში ამ სიტუაციაში საქართველოს პრეზიდენტმა, რომელმაც საჯარო თქვა, რომ რუსეთი აგრესორი ქვეყანაა. ეს სიტყვები უნდა უარყოს, ბოდიში მოიხადოს და თავისი პოზიცია ახსნას, თქვა ვოლოდინმა ტელეკომპანია რასია 24-თან ინტერვიუში. შეკითხვას იღებს, თუ არა რუსეთი რაიმე სიგნალებს, რომ საქართველოს ხელისუფლება განმარტებისთვის მზად არის. დუმის სპიკერმა უპასუხა, როგორ შეიძლება ურთიერთობის განვითარება, თუ კი საქართველოს ხელისუფლება ასე იქცევა. ვოლოდინმა ერთ-ერთ მაგალითად მოიყვანა ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეაში არსებული ანტირუსული დღის წესრიგი და თქვა, რომ როგორც წესი ამის ინიციატორები არიან ამერიკის შეერთებული შტატების სატელიტები, ბალტიისპირეთი, პოლონეთი, უკრაინა და საქართველო. ისინი რომ სრულფასოვან განვითარებაზე ფიქრობდნენ, ასეთ ნაბიჯებზე არასდროს წავიდოდნენ, რა საჭიროა კონფლიქტში შესვლა, როცა შესაძლებელია ურთიერთობების განვითარება ურთიერთ პატივისცემის სუვერენული სახელმწიფოების საქმეებში ჩაურევლობის და კეთილმეზობლობის პრინციპებით, განაცხადა დუმის სპიკერმა. ვოლოდინის თქმით, შეუძლებელია რომ უკრაინა განვითარდეს აგრესიულად ული პოზიციით ისეთ მეზობელთან, როგორც რუსეთია, რადგან მასთან აერთიანებს არამხოლოდ უზარმაზარი საზღვარი და სავაჭრო ურთიერთობები, არამედ კულტურული და ისტორიული კავშირები. დუმის სპიკერის განცხადებით, ასეთი ქვეყნები რუსეთთან კონფლიქტით შეიქმნიან უდიდეს პრობლემებს, როგორც ეს საქართველოს შემთხვევაში მოხდა. თბილისის საქალაქო სასამართლოში დღეს გაგრძელდება 20-21 ივნისის საპროტესტო აქციის შემდეგ ძალდობაში მონაწილეობის ბრალდებით დაკავებული 6 პირის საქმის განხილვა. დღევანდელ სასამართლოს ხდომაზე ადვოკატები შესავალ სიტყვას წარმოთქვამენ. სამი დაკავებულის, ბესიკ თამლიანის, ზურაბუდაღაშვილის და ლევან ჯიქურის ადვოკატის განცხადებით, შესავალი სიტყვის ხანგრძლივობიდან გამომდინარე მოსამართლის გადაწყვეტილებით შესაძლოა მტკიცებულებების გამოკვლევაც მოხდეს. ადვოკატი ვახტანგ იაშვილი ამბობს, რომ ლევან ჯიქური, რომელსაც ჯანმრთელობის პრობლემები აქვს, შესაძლოა დღევანდელ სასამართლოს ხდომაზე გირაო სანაცვლოდ გათავისუფლდეს.
არტარეა. ჩართე პირველი არქი კულტურაზე. უყურე ყველაზე საინტერესო და სასარგებლო გადაცემებს. განიტვირთე და შეივსე არტარეასთან ერთად. ნახე ყველგან და გადმოიხედე ჩვენს ლიანდაგს. ჩართე არტარეა.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ვაგრძელებთ რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს, რომელშიც დღეს ვლაპარაკობთ პენიტენციურ სისტემაში არსებულ რიგ გამოწვევაზე. ჩვენი სტუმრები არიან ბატონები მერაბ ქავთარაძე, მედიცინის დოქტორი, ჯანდაცვის ექსპერტი და ტატო ქელბაქიანი, ორგანიზაციის ინიციატივა მოწყვლადი ჯგუფების რეაბილიტაციისთვის თავმჯდომარე, პროექტის ევროკავშირის მიერ დაფინანსებული პროექტის პენიტენციური და პრობაციის სისტემის რეფორმების ხელშეწყობა და მონიტორინგი სამოქალაქო საზოგადოების ჩართულობით. განხორციელდა რამდენიმე კვლევა ამ პროექტის განმახორციელებელთა შორის. პირველ რიგში უნდა დავასახელოთ ალბათ ციხის საერთაშორისო რეფორმა, ასევე მონაწილეობს ადამიანის უფლებათა ცენტრი და ჩვენ ლაპარაკობთ იმ ნაწილზე, სადაც სწორედ კვლევები გულისხმებოდა და რა გამოვლინდა ამ კვლევების შედეგად. მე ერთი კითხვა გამიშდა დასაწყისშივე და მოდით ახლა დავსვამ, როდესაც ბრძანებით ბატონო ტატო, რომ აი არის რამდენიმე დაწესებულება ჩანს ტექსტშიც ახსენებთ, რომ იქ განსხვავებული ის არის ვითარება პატიმრების სხვადასხვა სერვისით, უზრუნველყოფის თვალსაზრისით და დანარჩენ დაწესებულებებში, რომელთა სადაც პატიმრების რაოდენობა 95%-ია თითქმის, არის სხვა ვითარება, ბევრად უარესი. როგორ არის ხოლმე, ვის როგორ უმართლებს თუ რა პრინციპით ნაწოდება? ისევ ამბობ, უბრალოდ ვიფიქრე ახლა.
ანუ ამ სამიდან ორი არის ქალთა და არასწორი.
ეს გავიგე ხო?
ის ნომერ 16 დაწესებულება არის დაბალი რისკის დაწესებულება, სადაც არის ესეთი ითვლება ესეთ პატიმრები მოთავსებული, ვინც არ წარმოადგენს მაღალ რისკს ურთიერთობებისთვის, ასე შემდეგ. გარდა ამისა, ასევე მათ აქვს სურვილი, რომ ისწავლონ და იმუშაონ. იმიტომ რომ ხშირ შემთხვევაში ხმე პრობლემებს ვახსენე, მაგალითად სუბკულტურა როგორც ბარიერი არის ერთ-ერთი, რომ მაგალითად საგანმანათლებლო არაბიტაციის პროცესში ჩაერთონ, იმიტომ რაღაც მათ წესებში რაღაცა კუთხით მიუღებელია, თუმცა ეს სუბკულტურა სხვა კუთხით არის პრობლემა, რომ ეს უნდა დავსვათ კითხვა, არის თუ არა პატიმრების არჩევანი. უმეტეს შემთხვევაში იქ უმეტესობის არჩევანი ეს არ არის. ანუ იქ არსებული სიტუაცია ქმნის ისეთ კლიმატს, რომ მათ უბრალოდ სხვა არჩევანი არ აქვთ. ამიტომ ეს დაბალ რისკს დაწესებულებებში ერთ კონცენტრირებული ძალიან ბევრი სერვისები. ხა ცოტა უცნაურიც არის მაგალითად, როდესაც ყველაზე დაბალ რისკს ყველაზე მეტი სერვისი მიეწოდება, იმიტომ რომ ხშირ შემთხვევაში და პირიქით არის ხოლმე.
თუმცა მიიღებს კიდე.
ხო, თუმცა კარგია, რომ ნუ იქაც კარგია, რომ აი ამ მერტლებს ნაბიჯები გადაიდგა. ხა მე თვითონ პირადადაც მაგ ნანახი დაწესებულება და ნამდვილად ხა ევროპის სტანდარტებთან მიახლოებული. შეიძლება ვთქვათ, რომ ეს დაწესებულება არის. რასაც ვერ ვიტყვით უკვე დანარჩენზე, იმიტომ რომ ამ კუთხით კონტრასტია ძალიან დიდი, იმიტომ სულ სხვანაირი სიტუაცია, იმიტომ იქ ინფრასტრუქტურაც დიდია, ჯერ პატიმრების რაოდენობა განუზომა დიდი. აი მაგალითად, აი მე16-ში არის სივრცე შენობა, სადაც არის სადაც შეიძლება რაღაც პროგრამების განხორციელება, დასაქმება, საწარმოები ასე შემდეგ. ამის სხვა ინფრასტრუქტურა უნდა შეუქმნა. თუ ასეთ ინფრასტრუქტურა არ არის შექმნილი, ხომ მე დაწესებულებაში რომ ძგინოდი, სადმა გააკეთო რაღაცა, ხო, ანუ რომ და ააშენო. პრაქტიკა არის ხომ ევროპაში, რომ რაც საცხოვრებელი სივრცე ერთი იმდენი არის, როგორც წესი საგანმანათლებლო სარეაბილიტაციო პროგრამების სივრცე შექმნილი. ანუ ერთი იმდენი კომპლექსი. თუ გვინდა რომ ეს ეფექტურად განხორციელდეს. ამიტომ როდესაც ინფრასტრუქტურის გეგმები აქვს ამ ინსტრუმენტს ახლა და აქვს გაცხადებული და რა თქმა უნდა მე მივესალმები და იმედია ამის ფულის გამოინახება. აუცილებლად უნდა იყოს გათვალისწინებული არა მარტო საცხოვრებელი სივრცე, არამედ ზუსტად სივრცეები საგანმანათლებლო სარეაბილიტაციო პროგრამებისთვის, რომ შესაძლებელი გახდეს ეფექტურად ვახორციელოთ რეაბილიტაცია. გარდა ამისა, ყველას ერთნაირი დოზი ცხადი არ ჭირდება ეს პროგრამები, ხო, იქაც არის კლასიფიცირება, იქაც არის რისკების მიხედვით დაყოფა. და შემდეგ უნდა მიეწოდოს, უნდა ისე მოხდეს, ანუ დაყოფა, კლასიფიცირება, რომ ანუ ასე ვთქვათ, იმ ადამიანებისთვის ამის სურვილი აქვთ, ასე ვთქვათ, მოხდნენ ისეთ გარემოშუმეც იქნება უსაფრთხო. მათთვის უსაფრთხო, იმიტომ რომ ხშირ შემთხვევაში შეიძლება არ ერთვებოდეს ზოგიერთ პროგრამაში, იმიტომ რომ თავს უსაფრთხოდ ვერ ზნობდეს. და ამიტომ ანუ სუბკულტურისგან თავისუფალი გარემო უნდა შეიქმნას. ეხლა მე16-ში არის ამის ცდელობა და კიდე უნდა გაკეთდეს სხვაგანაც, რომ ამათ მომ თამამად გადადგნენ ეს ნაბიჯი. მიხედავთ იმისა, რომ შეიძლება არა გაქვს სერვისები, რომ თქონდეს შეიძლებაა თუ ესეთი კლიმატია და დარჩა, შეიძლება მაინც არ ჩაერთოს ვიღაცები, იმიტომ რომ უბრალოდ ეხლა ის ეხლა რომ დაბრუნდება საკან, შეიძლება არ იგზნოს თავი კომფორტულად. ეხლა მისთვის უსაფრთხობა იქ ნომერი პირველია. მე რა ინტერესებს დანარჩენი? ხა თუ უსაფრთხობა რა დაცული, რა შეინტერესებს ეგ მაგ განათლება და რეაბილიტაცია. ამიტომ ამ კუთხით არის ნაბიჯები გადასადგმელი და ერთი საკითხი რომელიც ასე ვთქვათ, ეს არის თანამშრომელთა უფლებების მდგომარეობა და აი ხომ კრიმინალური კულტურა არის ინსტიტუციური კულტურა. დაცეულებას გააჩნია გარკვეული ტრადიციები, ასე ვთქვათ, რომელიც სტერიოტიპული მიდგომები, რომელიც რაღაც ინერციით მოყვება. და დამოკიდებულება მათ შორის, ანუ ეს კულტურა ვერ არსებობს საერთოდ ადმინისტრაციის გარეშე, ანუ ადმინისტრაციასთან არის ოღონდ შერწყმული. გარდა ამისა, ხშირად ჭირს ის, რომ მაგალითად ამ თანამშრომლების ეს სამსახური არის ესეთ სიტუაცია, არ არის პოპულარული, ხო არავის მაგალითად არავინ არ ოცნებობს ხო უმეტესობა ამ ციხეში მუშაობაზე, მაგრამ ყველა ვთანხმდებით, რომ გვინდა ხო ციხე და თავში გვინდა ნორმალური, სადაც იქნება დაცული ბალანსი, როგორც უსაფრთხოება შორის, ასე ადამიანის უფლებების შორის, ორივე მნიშვნელოვანია, უსაფრთხოება და ადამიანის უფლებები, ამის ბალანსის დაცვა. ამიტომ სამართლები და სოციალური დაცვის გარანტიები ამ თანამშრომლებისთვის, სამუშაო პირობების გამოძიების არის უმნიშვნელოვანესი. მათ შორის თუნდაც ხელფასების
და რომ ჩვენ ამ თვალსაზრისით
აი გაგა რაღაცა ფსელები ერთმა ძალიან მიზერული, მე ესე ვიტყოდი, იმიტომ რომ მაგალითად ეხა პოლიციაში ზდიან ხელფასებს და ციხეში არ ზდიან. ლოგიკას ვერ ხვდები, იმიტომ რომ ჩემი შეფასება იქ უფრო რთულია მუშაობა. იმიტომ რომ სტრესული გარემოა, დახურული სივრცეა, პრინტენსური სტრესი და არის ესეთი სტატისტიკა, ბოლო 5 წელიწადში დაახლოებით 40%-ამდე თანამშრომლები წავიდა, ანუ ვინც მოვიდა, ანუ ამზადებ და ეს ხა გადინება არის ძალიან, ანუ ვერ ინარჩუნებენ ამ კადრებს, ანუ
რამდენი არის დაახლოებით დასაქმებული ამ სისტემაში?
დაახლოებით 3000-ზე მეტი რა, ზოგადად არის ეს ამ და სულ ვაკანსიები აქვს, ანუ ხშირ შემთხვევაში, იმიტომ რომ მე ამ ვაკანსიების გამო სხვები იტვირთებიან, მე ყველაზე მეტად ანუ სხვა რეჟიმში გადადიან და უბრალოდ თუ აღარ ჩეონი ადამიანს რომ იგივე ხელფასიან თუნდაც ნაკლები სხვაგან კონდეს, ის უაუცილებლად მიდის იქ, იმიტომ რომ აქ მისთვის რაღაცაკუთხედ რისკიც არის, სტრესიც არის და ამიტომ ყოველ შემთხვევაში ამის შენა, ანუ ხალხის ანუ კვალიფიციური კადრი რო შეინარჩუნო და რაღაც ამის ეს უჭირდა. ეს არის ერთ-ერთი ქვაკუთხედი, იმიტომ რომ ნორმალური თანამშრომლობის გარეშე ნორმალური სისტემა ვერ გექნება. პატენების უფლებები მნიშვნელოვანი, მაგრამ თანამშრომლობის უფლებები თუ არ დავიცავით, სხვა რისკებს წარმოშობს ეს.
მინდა ბატონთან გადავიდე ამავე ში და ისევ დაგემრონდა ბანდა ტატო გულისხმობ ამ შემთხვევაში აი ჯანდაცვის სამედიცინო პერსონალის კვალიფიკაცია ახსენეთ თქვენ და ალბათ ხო რამდენად არის მიმზიდველი მოკლედ ექიმისთვის რომ იმუშაოს ამ სისტემაში მიმზიდველი შეიძლება პირობებით იყოს ხო მთორების აბა
ხადია ხო იმიტომ რომ თვითონ პრობლემა არსებობს ეს და ის პრობლემა რაც არსებობს მთლიანად პენიტენციურ სისტემაში განსაკუთრებით სამედიცინო პერსონალზე აღინიშნება. რატომ და მოგახსენებთ, იმიტომ რომ რაღაცა პერიოდის განმავლობაში ეს ხალხი იყო უფრო დაჭაგრულ მდგომარეობაში ვიდრე თვითონ პერსონალი. მაგალითად სამედიცინო დაზღვა შაშან გაუკეთეს პირველად სამედიცინო პერსონალს. ადმინისტრაცია და ყველა მოსამსახურე პენიტენციური სისტემის იყო დაზღვეული, ექიმებს სამედიცინო დაზღვევა არ ქონდათ, თუმცა რისკები სამედიცინო პრობლემების მან და არის, რა თქმა უნდა. ხელფასები 2013 წლიდან არ გაზრდილა, ახლა ექიმის ხელფასი არის 1200 ლარი, ესეც გროსი, ანუ ხელზე ღებულობს სადაც 900 ლარს. და წარმოიდგინეთ, რომ ეს თერი გამალობაში არის დაწესებულებაში, მოწყვეტილია გარე სამყაროს, არც სატელეფონო კავშირი, ფაქტურად ისიც იხდის გარკვეულად საჯელს ამ პერიოდის განმავლობაში. ამიტომ პრობლემა კადრებთან დაკავშირებით არის, რთულია მოიზიდო კვალიფიციური კადრი, ახალგაზრდები რთულია მოიწვიო, ამიტომ ეს ბრუნვა გამოცოცხლება, უფრო ძნელი არის უფრო ძველი კადრები, ექნების რაოდენობა ცირე, ექნების ხელფასი 900-ია გროსი. ამიტომ საკმაოდ დაბალი
ტოლია ექიმის და ექიმი.
არა, ექიმი ხელზე იყო. 1200, ხო, 1200-ია ექიმის ხელფასი და 900 არის ექნის ხელფასი. თუმცა კი თქვა წელს მე მგონი მომავალი წლისთვის არის და რაღაცა დაპირება, რომ ეს ხელფასები გაიზრდება, მაგრამ ნახოთ. შემდეგი პრობლემა არის მაგათი კვების პრობლემა, იმიტომ რომ საკვების შეტანა ეგ საკმაოდ პროცესებთან არის დაკავშირებული გარკვეულთან. და დღის განმავლობაში მათ უხდება ცოტა მშრალი კვების საშუალებით, იმიტომ არ არის ხომ საშუალებები. თუმცა კი გარკვეულ პერსონალს აქვს საშუალება, რომ იკვებოს იქვე ციხის პირობებში. აი ეს არის სულ რაც მინდოდა მეთქვა, რომ მინდა დაუბრუნდე ქალბატონი ზარი იყო, რომელიც დასაქმებას და ფსიქოლოგიურ რეაბილიტაციას შეეხო პატიმრების. ძალიან დიდი გავლენა აქვს ამას ჯანმრთელობაზე. განსაკუთრებით დახურულ სისტემაში წარმოიგინეთ, ესე იგი 24 საათი იყო იმყოფებიან საკანში, მხოლოდ 1 საათია თქვა გასეირნებისთვის, ისიც ყოველთვის ასარგებლობენ ამით. ხან ამინდია, ხან დრო არის მათი შეუთავსებელი და შემდეგ მთელი დღის განმავლობაში ესენი მოწყვეტილი არიან საქმიანობას, თავის თავთან არიან დარჩენილი ან თავის თანამოსაკდენ და რაც რა თქმა უნდა მათ ჯანმრთელობაზე ახდენს გავლენას. განსაკუთრებით იმ პატიმრებზე, ვისაც ფსიქიკური ჯანმრთელობის პრობლემები აქვს. ძირითადად მან მკურნალობა ხდება მხოლოდ მედიკამენტებით. ის კომპონენტი ფსიქიატრიის, რაც უმნიშვნელოვანესია და ძალიან კარგად არის განვითარებული საზღვარგარეთის ქვეყნებში, ეს არის ფსიქოლოგიური რეაბილიტაცია, სარეაბილიტაციო პროგრამები აქ პრაქტიკულად არ არსებობს. ძირითადად არის, ეს არის მედიკამენტები, მედიკამენტოზური მკურნალობა, რაც მაინც და მაინც სახარბიელო მდგომარეობას არ გვაძლევს მაქრი, იმიტომ რომ დიდი მოთხოვნა ფსიქოტროპულებზე ხშირად ხდება გადაჭარბებული დოზების მიცემა და ამიტომ ეფექტიც არ არის შესაბამისი.
აი ანალოგიური პრობლემებიც უბრალოდ კვებაზე ახსენდა თანამშრომლის კვებასთან დაკავშირებით, ხშირად სუერთაცებულებაში თუ რაცებულებაში რაღაც შიდა სასადილო რო აქვს თანამშრომლის. დანარჩენ შემთხვევაში არის ხოლმე ხშირად რომ ანუ გარედან შეიტან საკვები, ეს საკვები რა თქმა უნდა ეხა როგორც ესე არის ფშალი საკვები და არანაირ დარეცდებს შეძლებლობა ხა მაგალითად წვნიანი შეჭამო და ანუ შეიძლება წლების განმავლობაში თითქმის იყო და სულ იყვნენ ფშალკვებაზე. ხოდა ამ თვალსაზრისით ეს პრობლემაც არის. ცალკე ჰიგიენის დაცვა თვითონ არის 24 საათიან რეჟიმში ვინც არის იქ თანამშრომლები იქ ხშირ შემთხვევაში საკუთარი ჰიგიენის დაცვის შესაძლებლობაც არ აქვს ხალხის მიღების და ამავდროულად ანუ ეს არის პრობლემების კომპლექსები ის გამო ამ სამსახურში არ ხდის მიმზიდველს ცხადია ხო? აი კომუნიკაციაც აღინიშნა ხო? ეხლა მაგალითად ოჯახებთან უნდა დაკავშირება და შემდეგ გასაგებია რატომაც არის შეზღუდული ეხლა მობილური ტელეფონის შევა ვერ დაურიგო მაგრამ რაღაც ტიპის კომუნიკაციის არხები არ არსებობდეს რაღაცა თვალსაზრისით ანუ ეს ძალიან მნიშვნელოვანია რომ რაღაცა შეიძლება ჭირდებოდეს და ზოგიერთი 24 საათიან ცვლაშია რა თავდაპირველად რო შევა დილით მეორე დილამდე არ გამოდის გარეთ რა
მე მაქვს ასეთი კითხვა ის რაზეც თქვენ ლაპარაკობთ გეთანხმებით საჭიროებს დიდ ფინანსურ რესურსს მაგრამ საჭიროებს არანაკლებად ინტელექტუალურ რესურსს და საჭიროებს იმას რომ არსებობდეს ესეთი კონცეპტუალური მიდგომა, სისტემური მიდგომა ყველაფრისაზე. მთავარი, რომელი უფრო მნიშვნელოვანი ბარიერია თქვენი დაკვირვებით? ინტელექტუალური რესურსი თუ და ის რომ კონცეფცია არსებობს ან არ არსებობს, არ ვიცი, სამწუხაროდ თუ ის რომ აი კი, ვიცით როგორ უნდა გავაკეთოთ, აი აგერ გვაქვს დაწერილი, მაგრამ აი არ გვაქვს ფული.
რა თქმა უნდა ორივე მე მგონი ყოველ შემთხვევაში ჯანმრთელობის დაცვის კუთხით ეს ნამდვილად ესეა და უნდა გითხრათ რომ დაფინანსების მხრივ სიტუაცია არ არის ცუდი კონკრეტულად 17 მილიონზე მეტია გამოყოფილი თქვა გამოყოფილი იყო 2018 წელს 2017 წელს ცოტა უფრო ადრე 15 მილიონი ლარი იყო გამოყოფილი ჯანდაცვას ეს საკმაოდ ესეთი მნიშვნელოვანი თანხაა რომელიც ძირითად პრობლემებს წვითავს ნუ რა შედის ეს არის მედიკამენტებით უზრუნველყოფა ეს არის თქვათ აი ეს რეფერალური პროგრამები ანუ სპეციალისტების გარედან შემოყვანა და პატიმრების გაყვანა სამოქალაქო სექტორის ჯანდაცვის ობიექტებში და ნუ ეს არის ხელფასები. ხელფასებს მაინც და მაინც ეს თანხა არ ყოფნის, როგორც ახლა ამას ზიანთ ვილაპარაკებ, მაგრამ თქვა უზრუნველყოფას აპარატურით, სახარჯი მასალებით, მედიკამენტებით, ეს მეტნაკლებად უზრუნველყოფს. თუმცა აქაც არის გარკვეული განსხვავება დიდ და მცირე დაწესებულებებს შორის. თუმცა დაწესებულებებში მე არ შემხვედრია მედიკამენტებთან დაკავშირებული პრობლემა, დიდ დაწესებულებებში პატიმრები ზოგჯერ აცხადებენ, რომ თქვა მედიკამენტების შეძენა უწევთ საკუთარი ხარჯით. აი ეს მართვა თვითონ სისტემის რთული. ცხადია, ამხრივ არსებობს რაღაცა გარკვეული გეგმები, თუ როგორ უნდა დაალაგდეს და რა უნდა გაკეთდეს. სამწუხაროდ ეს ბოლომდე არ განხორციელებულა. მე მხედველობაში მაქვს სრული ინტეგრაცია სამედიცინო სფეროსი, პენიტენციური სისტემის და სამოქალაქო სექტორის. ეს იყო რამდენიმე რეკომენდაცია, ამაზე გეგმაც იყო დაწერილი. უბრალოდ მე ამის ნაბიჯები არ გადაიდგა. რას გულისხმობ მე? ეს ნიშნავს, რომ მთელი სტაფი, სამედიცინო სტაფი გადადის ჯანმრთელობის დაცვის სამინისტროს
დაქვემდებარებაში.
დიახ. ანუ ის აღარ არის პენიტენციური სისტემის მონაწილე. ეგეთი სისტემა აპრობირებული არის ბევრ ქვეყანაში, რასაძლევს ეს ექიმი ხდება ბევრად უფრო დამოუკიდებელი. ის მაინც მეტად არის ინტეგრირებული სამოქალაქო სექტორთან. წარმოდგენა აქ უფრო რა ხდება და როგორ ხდება არ არის ჩაკეტილი სისტემაში და თვითონ სისტემაც მთლიანად უკვე ხდება ორიენტირებული პაციენტის ჯანმრთელობაზე. ის ზოგიერთ შემთხვევაში ხდება ანგარიშის გაწევა რაღაცა საკითხების მიმართ, რაც ვთქვათ, უსაფრთხოებასთან არის დაკავშირებული და ზოგჯერ ხდება გარკვეული კომპრომისები. აი ეს სისტემა საშუალებას გაძლევს, რომ ცხადიანო რაღაცა კომპრომისები იქნება და გამონაკლისები ალბათ ასე არსებობს ის საკითხები, რომელიც უსაფრთხოების მოთხოვნებიდან გამომდინარე, თქვათ, რაღაც სხვანაირად გადაწყდება. მაგრამ აქ უკვე ექიმის დამოუკიდებლობა ხდება უფრო მაღალი ხარისხის. მაგრამ მეორე მხრივ, აი ხო რა შეიძლება, ეს უფრო რთული პროცესია, სრული ინტეგრაცია მოიცავს სურვილის მქონდას ნაბიჯების გადადგას ორივე სამინისტროს მხრივ. მხრიდან მე გულისხმობ იუსტიციის სამინისტროს და ჯანდაცვის მოკრეთვით, იმიტომ ახლა იმ ხელს ახლია ჯანდაცვის სამინისტროს მთელი გადაცემა დაჭირდება. ეხლა რა შეიძლება გაკეთდეს? ეს არის სასწრაფო და ადვილი გასაკეთებელი. ეს არის ტრენინგები სპეციალობაში ექიმებისათვის, აი კონკრეტულ საკითხებზე, სამედიცინო საკითხებზე, გადაუდებელი დახმარება, თქვა გულის შეტევის დროს, ინსულტის დროს, აი რა ხდება, ეს არის აუცილებელი და გაიდლაინებით უზრუნველყოფა ცენტრალიზებულად. იმიტომ რომ ეს ექიმები ყურნალობენ გაიდლაინებს, ან თვითონ შოულობენ, ანუ ეს არ არის ცენტრალიზებული სისტემა გაკეთებული, რომ მეტნაკლებად მოხდეს უფრო სრული ინტეგრაცია და შემდეგ უკვე უნდა გადაიდგეს ინსტიტუციური ნაბიჯი, რომ ეს პლიანად გადავიდეს ჯანდაცვის სამინისტროს დაქვემდებარებაში.
ძალიან დიდი მადლობა ამ პასუხისთვის, ბატონო მერაბ, ესეთი იყო. მომწვენდა დაწო რა შეიძლება დანარჩენ ნაწილს ჯანდაცვის მერე.
ინტელექტუალური რესურსი სერიოზული პრობლემაა. ახლა ერთ პრობლემაზე ვთქვი, რომ გადინება და შენარჩუნება ჭირს. იმიტომ რომ აქ თამაშებს არაგდავ დაცულობისგანაც და პოპულარული არის ეს სამსახური. გადამზადების ცენტრი არსებობს, თუმცა გადამზადება არ ნიშნავს, რომ პრაქტიკაში იგივეს განხორციელება შესაძლებელია. ძალიან ცუდად არის აწყობილი დაწინაურების სისტემა. ადამიანებს არ აქვთ განცდა, რომ თავიანთ პროფესიული რამის და მოხდება შეგვით. იმიტომ რომ ხშირად დირექტორებად და ხელმძღვანელებად ნიშნავენ ისეთ ადამიანებს, რომელსაც ამ სისტემასთან მშობის არანაირი გამოცდილება არ გააჩნია და პრაქტიკა აჩვენებს, რომ იქ რაღაც საბაზო განცდილება განათლება თუ არა გაგერცელი სადაც ვერ მიხვდები სადახარჯე, რომ ერთ წელს მერე იწყებ გაგებას, რომ რა არის, როგორ არის, რომ მერე კონკრეტული ტიპის გადაწყვეტილებები მიიღო და ხშირად არის ხოლმე, რომ აი ქვედარგოლზე უფრო მეტი კვალიფიკაცია გადამინებს, ვიდრე თვითონ გადაწყვეტილებებს
მიიღებს. რით არის გაპირობებული? გაქვთ მოსმენი რაიმე ახსნა, რატომ ინიშნებიან?
ნუ არ ვიცი, შესაძლებელია ნონდობაზე არის მიბმული, იმიტომ რომ ჩვენთან ცოტა ისეთი სისტემაა, რომ გადაწყვეტილებების მიღება არ არის ჩაშლილი დეცენტრალიზებული, რომ ეს პირამიდული სისტემა ყველა გადაწყვეტილებას ფაქტობრივად მნიშვნელოვანს დაწესებულებაში იღებს დირექტორი, რაც არ არის სწორი. და ამის გამო არის ხოლმე, რომ ხშირ შემთხვევაში თანამ ერთად დირექტორები საერთოდ იქ ცხოვრობენ. ეს ცოტა ცდეთ ცოტა გაუგება, რომ ფაქტობრივად ძალიან დატვირთ რეჟიმში არიან. ვიღაცა შეიძლება მიაჩნდეს, ვაი ხედა რა მხლებს ხრებს იღებენ და რა კარგი. ეს არ არის კარგი, იმიტომ რომ ეს იმას ნიშნავს, რომ ფუნქციების გადანაწილებას ან არ ახდენენ, ან ვერ ახდენენ თავიანთან ამშრომლებზე და ყოველთვის უწევ გადაწყვეტილების მიღება და ამ შემთხვევაში სწორი გადაწყვეტილების შემთხვევაში ვერ მიიღებენ, იმიტომ რომ კიდევ თქო, კვალიფიკაციის პრობლემა გვაქვს ჩვენ. იშვიათი შემთხვევების გარდა მე არ მახსოვს, რომ მაგალითად შიდა კადრი დაეწინაურებინათ გამხდარიყო დირექტორი. უფრო მიყავ, ნუ უფრო გარედან მოყავ, ანუ პოლიციის ყოფილი პოცის თანამშრომლები და რატოღაც არის აკმული, რომ პოლიცია და ეს რაღაცა გავს ერთმანეთს, საერთოდ არ გავს ერთმანეთს. რაღაცა კავშირები აქვს. მაგრამ იმდენად განსხვავებული სპეციფიკა გამსახურებს, რომ მე ბევრი მინახი ვინც პოლიციდან მოვიდა მუშაობა დაიწყო და საერთოდ გაქცევა აღარ უნდა და იქ, იმიტომ რომ იმდენად გაუჭირდა მუშაობა და იმდენად რთული იყო. ამიტომ გარდა ამისა, სოციალური და სამართლებრივი დაცვის გარანტიებს, ანუ ინტელექტუალური რესურსი რაღაცა თქო და შეინარჩუნა და მე ფსხოვნა უნდოდეს. მე ისიც მახსოვს, რომ მაგალითად მონიტორინგის დროს რო ვიყავ ყველაზე კარგ დაწესებულებაში, ასე ვთქვათ, მე-16-ში, იქაც კი პრობლემა იყო კადრების გადინების. ანუ მათ შორის ახლა სოციალურ მუშაკებს. ახლა აქ ისმება კითხვა, იქაც ეს თუ აქ პრობლემაა, ასეთი, სადაც სამუშაო პირობები მეტნაკლებად სხვებთან შედარებით ნორმალურია, საკუთარი ოთახი მაინც აქვს. გამოდის, რომ სხვა დაწესებულებაში ეს პრობლემა უფრო მძლავრად დგას. ხო, ამიტომაც არის ეს გადინება და ინტელექტუალური თუ რაიმე ტიპის რაღაც კვალიფიკაციის ადამიანებს, თუმცა მე ძალიან ბევრი ვიცი, აი სოციალური მუშაკები, განსაკუთრებით ფსიქოლოგები, რომლებიც ახლა არასწორებში მუშაობდნენ, ძალიან კვალიფიციური, არავინ აღარ მუშაობს ახლა იქ და ყველა ცდილობს რაღაც ალტერნატივა იპოვოს. ამის მიზეზები თუ არ აღმოიფხრა, არანაირი ინტელექტუალური რესურსი ნაჩვენებს იქ ვერ მოხერხდება და ყოველთვის ეს მე პრობლემებს ქმნის, როგორც მართვის თვალსაზრისით, ასევე სხვა კუთხითაც და სისტემის განვითარებასაც უშლის ხელს. და ეს არის ერთგვარი ჩაკეტილი, რომ ამ კუთხით რაღაცა ტიპის გარღვევები ვერ ხერხდება.
ეხლა რა უზრუნველყოფს და გარღვევას ახლა ისეთი
ის რა არის კომპლექსია მთელი ეს მე ფიქრობ სამშო პირობების მე ფიქრობ ხელფასებისაც მნიშვნელოვანია სამეცნიერო დაზღვევის რაღაც პაკეტი კი აქვს გაუმჯობესება ფუნქციონალურ მოვალეობებს ფუნქციონალურ მოვალეობები უმეტეს სამშოებს არ არის კონკრეტულად განსაზღვრული ანუ მათ პასუხისმგებლობის ჩარჩო არ არის ცნობილი ანუ რაღაც კრიზისის სიტუაციაში როგორ იმოქმედონ ხშირ შემთხვევაში აქვს ძალიან ზოგადი მითითება ანუ ხშირ და აქედან გამომდინარე ან არ იმოქმედებენ სადღაც ნაბიჯებია გადასადგმელი ან შეიძლება გადამეტებულად იმოქმედონ. ამიტომ ეს როცა ფუნქციები შენი არის კონკრეტული ჩარჩო, ხო? ამ დროს გარბიხეთ და ეკითხები დირექტორს რა გავაკეთო, ხო? ესეც რაღაცა უცნაური სისტემა არასწორია. აქედან გამომდინარე და მე დაცულობის განსაც არ აქვს. ეხა იცი რა რაღაც ტიპის გადაწყვეტილება რომ იიღონ, შეიძლება პასუხისმგებლობა დაეკისროთ, ხო, ამ ადამიანებს. აქედან გამომდინარე ცდილობენ მოერგონ იმ პოლიტიკას რაც არსებობს. ან არ იმოქმედებენ, არ იმოქმედებენ რაღაცა თვალსაზრისით. აი ცხა თუ სწორად აღხსენენ ფუნქციონალურ მოვალეობებს ან რაღაცა კუთხე ძალიან მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ ეს არის გამოწვევა. აი მაგალითად კრიზის სიტუაციაში, მაგალითად რაღაცა მასობრივი რაღაცა რთული სიტუაციებში ყველა თანამშრომლებმა უნდა იცოდეს ყისერად რას აკეთებს. თუნდაც მაგალითად საგანგებოდ ხანძარი ან რაღაც მსგავსი, ხო საერთოდ გაიქცეს ის მაინც უნდა იცოდეს. მარჯვნივ თუ მარცხნივ. ესეთი რაღაცებიც კი ფუნქციონალურად ესენი არ არის დარეგულირებული, ესეც ქმნის პრობლემას, იქ დაცულობის თვალსაზრისით და სულ არის თანამშრომლები ვერ მაღალი სტრესის ქვეშ. გარდა ამისა, ხო როცა პატრიოტთა მუშაობ, ესეც მომეტებული რისკია, ხო? გააჩნია კიდე დაცულობებს. მაგალითად, მაღალი რისკის დაცულობა ერთი არის ტუბერკულოზი დაავადებულ დაცულობებს, სადაც მომეტებული რისკი გაქვს, რომ შეიძლება დაავადდეს საერთოდ და ხა ჩემი აზრით, ცოტა აი ესეთი ტიპის დაცულობებში ცოტა შრომისანაზღვრება ცოტა განსხვავებულად უნდა იყოს დარეგულირებული. მე ესე ვფიქრობ. გარდა ამისა, ასე ვთქვათ, რაღაცა კუთხით კამპანიაც უნდა იყოს რაღაც თვალსაზრისით, რომ საინფორმაციო ტიპის, რომ რაღაცა კუთხით მიზიდვა მოხდეს ამ ხალხის რაღაცნაირად და შენარჩუნება რა. აი, ბევრი შვებულებები მათ შორის. ხშირად არაძლევენ, ხშირ შემთხვევაში უმეტესობას კუთვნის შვებულებებს.
რითონას გაურდებათ?
არაფერთან არ უნანძღავდებათ. ანუ ეხლა მაგალითად როგორი წრია ეს თანამშრომლების რაოდენობა ნაკლებია, როცა ნაკლებია ყველა შემეშობულებაში და ხალხს წერა წელიწადში ზოგმა შეიძლება ვიღაცებს აძლევენ, მაგრამ ძალიან დიდ ნაწილს ეხლა მაგალითად 10 დღე, 15 დღე და ანუ გადამწვარი ხარ ადამიანი და მე რო უკვე სხვა რისკებს ეს წარმოშობს ხალხია.
ეხლა ისე გამოდის ცოტა ეს ხელოვნურად შეიძლება გამომივიდეს, მაგრამ პროექტის სახელწოდებას მინდა მივუბრუნდე. სისტემის რეფორმა, პენიტენციური და პრობაციის სისტემის რეფორმების ხელშეწყობაო. და რაზეც თქვენ ლაპარაკობდა, რასაც აღწერთ ცვლილებებს. ერთი მნიშვნელოვანი ცვლილება და გეთანხმებით ეს იყო პატიმრების რაოდენობის შემცირება. ამას თავისი კიდე სხვა პრობლემები და გამოწვევები ახლდა და რა საფუძველს და როგორაც მოხდა. რა რეფორმებს ხედავთ? სისტემურ რეფორმებზე ვლაპარაკობ მე და არა ვთქვათ ერთი საჩვენებელი ან სანიმუშო ან 2-3 ეს მოწყობა ხედავთ 10-ის.
არის ერთი მე ჩემნაცე შეტყობადონებს შეხედავ.
ბზანეთ, დიახ.
ეხლა არის ძალიან საინტერესო სამოქმედო გეგმა აქვს შემუშავებული, ხანუ გეგმა ერთი შესრულება მეორე, მაგრამ რაც ნიშნავთ ხელშესახებია, მე რაც დავინახე, ეს არის ინფრასტრუქტურის განვითარების კუთხით ჩადებული აქტივობები. რაც ნამდვილად მისასალმებელი, ამდენი აქტივობა ინფრასტრუქტურის განვითარების კუთხით არასდროს არ ყოფილა. საკითხი ამ ფულს როგორ შევიან და როგორ განახორციელებენ და თავისგან იქნება თორემ ხარდაჭერა, მაგრამ ამ კუთხით მაგალითად როგორ არასამთავრობო სექტორისგან ჩემი მხრიდან ხარდაჭერა ამ პროცესს ექნება ყოველთვის. არის გარკვეულად სოციალური სამსახურის განვითარების კუთხით რაღაც ნაბიჯები კონცეფციაში ასახული, სოციალური შეკრება გაიზარდონ, პროგრამები უნდა გაიზარდოს და ესეც მისასალმებელია. არის მცდელობა თანამშრომელთა სოციალური და სამართლებრივი დაცვის გარანტიების გამოძიებების კუთხით რაღაც სამოქმედო გეგმაში აქვს აქტივობები. თუმცა საერთოდ როდესაც ვამობთ სისტემის წარმატებულ რეფორმას, აქ უფრო საჭირო ყოველთვის თამამი ნაბიჯები. თამამი ნაბიჯების გარეშე რაღაცა გარღვევა ვერ მოხდება. ყოველთვის რაღაცას უწევენ ანგარიშს, ყოველთვის არის მეთვის რაღაცა რისკი უფრო მკვეთრი ნაბიჯის გადადგმა, თუმცა ესე თუ უარეთ ამას, ხო, რაღაცა კუთხით სერიოზული წინსვლა, მაშინ ერთი 20-30 წელი დაგჭირდება, რომ რაღაცა ვთქვათ, რომ რაღაცა საშუალებრივ დონემდე მივედით და ხა ამდენ დრო არ ვიცი გვაქვს თუ არა.
ბატონო,
ნაწილობრივი ლაპარაკეთ ჩვენ ამაზე, თუ ვთქვათ, ჯანდაცვის სისტემა როგორ უნდა განვითარდეს, იმიტომ რომ
აი ეს 5-ნახევარი დაგვჭირდა მაინც
კიდე. აი ეს პროგნოზი, ეს პროგრესი რაც ჰქონდა ჩვენ ბოლო წლების განმავლობაში, ის არა მარტო ვთქვათ, იგზნობა, მაგრამ გაზომვადიც არის რა, მკვეთრად შემცირდა სიკვდილი, ანუ ტუბერკულოზის რაოდენობა მკვეთრად მოიკლო. ანუ აქ არის გარკვეული წარმატება, მაგრამ შეიძლება ისე შეთავაზდილება, რომ უკვე რაღაცა აი ამოწურა ამ სისტემამ ეს რესურსი და ამის იქით ჩვენ წინ ნაბიჯს ვერ დგავთ. აქ არის ძალიან ბევრი საკითხი, რაც შეეხება ვთქვათ პროფილაქტიკულ მედიცინას, იქ ან წინასწარი გასინჯვები და ადრე სტადიაზე გამოვლინება პრობლემის, იმიტომ რომ სიკვდილიანობა ძირითადად სომატური დაავადებებისგან ხდება. დაწესებულებებში, ანუ ადრე გამოვლენა გულ-სისხლძარღვთა დაავადებების და თქვა სხვა სომატური დაავადებების, ეს ძალიან ისეთი მნიშვნელოვანი სფერო იქნება. ეს არის ფსიქიკური ჯანმრთელობის სამსახურის გაუმჯობესება და აი ამის თქვა გაუმჯობესება ამ სისტემით ალბათ რთულია და გამეორდები, ეს ალბათ არის უფრო სრულყოფილი ინტეგრაცია სამოქალაქო სექტორთან, იმიტომ რომ ფინანსების მხრივ მე ვფიქრობ, რომ მაინც არის ამის დაფინანსება. საკმარისი ფინანსები თუმცა ჯანმრთელობაში არ არსებობს. მაგრამ აქ არის იმის საშუალება, რომ ამ ფინანსებით ცოტა ეს სისტემა კიდევ უფრო გავაუმჯობესოთ.
მე მგონია მაინც რომ გარკვეული სურათი შევქმენით ძალიან იმისა თუ რა გამოწვევები არის პრობაციის, პენიტენციური და პრობაციის სისტემაში. ძალიან დიდი მადლობა უნდა გითხრათ ბატონო მომბრძანებისთვის, მერაბ ქავთარაძე, მედიცინის დოქტორი, ჯანდაცვის ექსპერტი და ტატო ქელბაქიანი ორგანიზაციის ინიციატივა მოწყვლადი ჯგუფების რეაბილიტაციისთვის. თავმჯდომარე იყვნენ ჩვენი სტუმრები. ლაპარაკობდით გამოკვლევების საფუძველზე, რომლებიც განხორციელდა პროექტის პენიტენციური და პრობაციის სისტემის რეფორმების ხელშეწყობა და მონიტორინგი სამოქალაქო საზოგადოების ჩართულობით. ევროკავშირის დაფინანსებული პროექტი გახლავთ, რომელსაც ახორციელებს რამდენიმე ორგანიზაცია, მათ შორის ციხის საერთაშორისო რეფორმა, ადამიანის უფლებათა ცენტრი და აი ჩვენი სტუმარი ბატონები ასევე. მათი მონაწილეობით დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.